Nu, kā es varu izteikt savu viedokli par to, ka es nezinu iemeslus vispār, kāpēc tas tiek domāts, nu, kas neapmierina pašreizējā darbībā par dārgu, vai netiek sasniegti rezultāti, vai sporta veidi iesaistītie ir par maz. Ja jūs iezīmētu, nu, to lauku, kā jūs novērtējat pašreizējo situāciju saistībā ar Murjāņu sporta ģimnāziju, kas jūs apmierina kā izglītības un sporta iestādi vadošo, un kas jūs neapmierina, un ko jūs gribat uzlabot, nu, tad no tā vadoties, nu, tad būtu vieglāk saprast jūsu šos te, nu, piedāvātos variantus. Arī šajā sarunā jūs no, nu, minējāt Murjāņu sporta ģimnāziju kā centru, un tad atsevišķi mazas sporta internātiņus valstī, un tad tur olimpiskie centri un slēgšana. Un jūs te runājat arī par to, ka tiek organizētas darba grupas, nu, ar federācijām, kuras tad kaut ko lems. Un pirmām kārtām darba grupas netiek organizētas. Jūs vienmēr paziņojat par to, ka notiks sapulce, kurā jūs prezentēsiet kaut kādas savas idejas, un es nekad viņus neesmu uztvēris, piemēram, par darba grupu. Otrām kārtām, jūs patiešām naivi domājat, ka šajās darba grupās ar 20-30 federācijām var pieņemt pragmatiskus, reālus, labi apsvērtus lēmumus, tad nekad tas nenotiks. Jūs varat organizēt savā ministrijā darba grupas ar speciālistiem un varbūt ar atsevišķiem, nu, vispieredzējošāko, nezinu, citu tur kaut kādu sporta organizāciju pārstāvu iesaistīšanu, un tad izsvērt tos variantus, par kuriem jūs te runājat, un nākt un viņus profesionāli prezentēt, bet vēlreiz atkārtoju ar mēķi, kāpēc jūs to darat, kāpēc jūs vispār gribat kaut ko mainīt, un otrām kārtām, ja ir trīs varianti, tad katram no šiem variantiem arī iegūstamie labumi. Tas taču ir tik loģiski, nu, kā jūs varat sagaidīt no manis, no Vairēšanas federācijas vadītāja, lai es kompetenti darba grupā varētu apsvērt labumus, ko iegūs Murjāņu sporta ģimnāzijas apvienošana ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju.